Μαζί μας στο στούντιο της ΕΡΤ Πάτρας είναι ο κύριος Παύλος Κόντος, καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ έκανα μια σύντομη εισαγωγή.
Πολύ γενναιόδορη.
Αν έκανα κάποιο λάθος, μπορείτε να με διορθώσετε, γιατί δεν είμαι ομολογός σχετικός με το αντικείμενο.
Όχι, δεν κάνετε κανένα λάθος. Βέβαια, ήσασταν γενναιόδορος. Είναι όντως μια κατά τεκμήριο μνημειώδης έκδοση, διότι το αριστοτελικό έργο είναι τεράστιο, διότι η δυσκολία της μετάφρασής του είναι πάρα πολύ μεγάλη και γι' αυτό χρειάστηκαν, όπως είπατε, 10 χρόνια και πάρα πολλοί συνεργάτες.
Για να καταλάβει όμως λίγο ο ακροατής μας, που δεν είναι και ειδικός στη φιλοσοφία, γιατί η αντικατάσταση της προηγούμενης έκδοσης μετά από 70 ολόκληρα χρόνια αποτελεί ένα παγκόσμιο εκδοτικό και πνευματικό γεγονός?
Θα σας πω πρώτα γιατί ήταν απαραίτητη μια δεύτερη έκδοση, μια καινούρια έκδοση. Ήταν απαραίτητη διότι πρώτον η αγγλική γλώσσα έχει αλλάξει. Ο μέσος αγγλόφωνος αναγνώστης δεν έχει καμία σχέση με τον αγγλόφωνο αναγνώστη του 1940 και του 1950. Το δεύτερο, πολύ επιστημονικής υφής τώρα, είναι ότι τα κείμενα του Αριστοτέλη έχουν αλλάξει. Ίσως ακούγεται περίεργο στον κόσμο, αλλά υπάρχουν αυτό που λέμε κριτικές εκδόσεις. Δηλαδή κάποιος παίρνει όλα τα διαθέσιμα χειρόγραφα και αποφασίζει ποια γραφή μάλλον είναι η γραφή του πρωτότυπου κειμένου. Έχουμε πολλές τέτοιες νέες κριτικές εκδόσεις τα τελευταία 10 χρόνια. Η δικιά μας μετάφραση βασίζεται σε όλες τις τελευταίες κριτικές εκδόσεις και αυτές ακόμα που δεν είναι ακόμα δημοσιευμένες, αλλά εμείς ξέραμε ότι βρίσκονται in progress, ότι ναι, ο κόσμος τις δούλευε και προφανώς όλοι οι συνάδελφοι μας τις παραχώρησαν χωρίς δεύτερη σκέψη. Και το τρίτο είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε επιτύχει και είχαμε βάλει σαν στόχο την απόλυτη αντιστοίχηση αρχαίου ελληνικού όρου με αγγλικό όρο. Δηλαδή κάθε βασικός όρος του Αριστοτέλη μεταφράζεται με ένα ή το πολύ δύο αγγλικούς όρους παντού. Και αυτοί οι δύο αγγλικοί όροι δεν χρησιμοποιούνται για καμία άλλη αρχαία ελληνική λέξη.
Είναι εντυπωσιακό.
Άρα είναι εντυπωσιακό υπό την έννοια ότι τα κείμενα του Αριστοτέλη είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Έχετε πολλά κείμενα βιολογικά, δηλαδή για τα ζώα, πώς κινούνται, πώς γεννιούνται, πώς αναπαράγονται. Έχετε κείμενα ηθικά, πολιτικά, ρητορικά, μεταφυσικά. Έχετε τα πάντα. Άρα οι ίδιοι όροι χρησιμοποιούνται πολλές φορές σε όλα αυτά τα κείμενα. Και στα συμφραζόμενα θα μπορούσε να διαλέξει κανείς και μια άλλη επιλογή στα σύγχρονα αγγλικά. Όμως έτσι ο αναγνώστης θα έχανε την πληροφορία ότι ο όρος στο ηθικό κείμενο και στο βιολογικό κείμενο είναι ο ίδιος. Και θα έχανε αυτή την ενότητα του αριστοτελικού έργου και αυτή προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε σε αυτή την έκδοση. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο και χρειάστηκαν πάρα πολλές προσπάθειες, γιατί καταλαβαίνετε, έχεις φτάσει, λέω τώρα ένα νούμερο στην τύχη, έχεις επιλέξει την απόδοση α και φτάνεις στη σελίδα 1100. Και βρίσκεις ότι αυτή η απόδοση στο συγκεκριμένο καινούριο χωρίο δεν ταιριάζει. Άρα πρέπει να σκεφτείς μήπως πρέπει να αλλάξεις την απόδοση που είχες σε όλα τα προηγούμενα χωρία.
Θυμίζει λίγο τη συγγραφή λεξικού.
Είναι ακριβώς.
Σαν μεθοδολογία.
Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Γι' αυτό και στο τέλος της έκδοσης των 2.700 σελίδων υπάρχει ένα σχεδόν λεξικό, 150 σελίδων περίπου. Είναι όλοι οι αγγλικοί όροι με τις αντίστοιχες αρχαίες ελληνικές λέξεις και η σημασία τους, δηλαδή πάνω κάτω τι σημαίνουν στον Αριστοτέλη. Έτσι ένας αδαής, ας πούμε, που πρώτο συναντάει έναν όρο που του φαίνεται περίεργος, πηγαίνει στο λεξικό πίσω, βρίσκει την ελληνική λέξη και μαθαίνει πάνω κάτω τι σημαίνει, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το κείμενο, να μην σκαλώσει. Ναι. Και φυσικά θα ανακαλύψει μόνος του σιγά σιγά την πλήρη σημασία. Το λεξικό δεν προσφέρει την πλήρη σημασία, αλλά είναι βοηθητικό νομίζω σαν έναρξη.
Μάλιστα. Θα μείνω λίγο στον αναγνώστη και στον πρώτο από τους λόγους που αναφέρατε. Πώς ακριβώς έχει αλλάξει ο τρόπος που διαβάζει και κατανοεί τον Αριστοτέλη ο σύγχρονος αγγλόφωνος αναγνώστης σε σχέση με την δεκαετία του 50?
Φανταστείτε τη διαφορά ανάμεσα στο σύγχρονο ελληνόφωνο αναγνώστη και τον ελληνόφωνο αναγνώστη, τον, ας πούμε, τον πεπαιδευμένο, τον άνθρωπο που είχε μια πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ένα φοιτητή. Σκεφτείτε ένα φοιτητή. Ο φοιτητής του 1950 σε ένα τμήμα φιλοσοφίας με το φοιτητή του 2026 σε ένα τμήμα φιλοσοφίας δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους ως προς τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Είναι δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Μιλάνε μια τελείως διαφορετική νέο ελληνική γλώσσα. Έχουν τελείως διαφορετικές παραπομπές στο μυαλό τους. Δηλαδή, αλλιώς ήξερε Σέξπιρ ο Άγγλος του 1950, αλλιώς ξέρει ένα Αγγλάκι του 2026. Αλλιώς ήξερε Παπαδιαμάντη ένας Έλληνας του 1950, αλλιώς ξέρει Παπαδιαμάντη, δεν ξέρει καθόλου
σήμερα.
Έχει αλλάξει ακόμα και η σύνταξη της αγγλικής γλώσσας. Στα σύγχρονα αγγλικά του 2026 τα κόμματα είναι ελάχιστα. Δεν βάζουν κόμματα. Στο 1950 μια πρόταση ήταν γεμάτη με κόμματα. Όπως και σε εμάς πάνω κάτω. Γιατί
απλοποιείται
η γλώσσα. Απλοποιείται, γίνεται πολύ πιο ευέλικτη. Άρα το που βάζουν τα επιρρήματα, τις προθέσεις, όλα αυτά έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και φυσικά πρέπει να είναι και ρέουσα. Δηλαδή πρέπει με κάποιο τρόπο να είναι πιο στα κάτι, να έχει μικρότερες προτάσεις για να μπορέσει ο σύγχρονος αναγνώστης να τη διαβάσει. Αλλιώς ένα παιδί που έχει συνηθίσει στα μηνύματα του κινητού, ένας φοιτητής, ένας καλός φοιτητής αγγλόφωνος.
Σε σύντομα κείμενα.
Σε σύντομα, πιο μικρές προτάσεις, και όλα αυτά έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Και δεν λήφθησαν υπόψη τεχνητά, λήφθησαν υπόψη διότι και εμείς γράφουμε αγγλικά. Και άρα έχουμε συνηθίσει και γράφουμε αγγλικά με αυτόν τον τρόπο, πόσο μάλλον οι native speakers οι οποίοι συμμετείχαν στις μεταφράσεις. Εγώ δεν έχω μεταφράσει τίποτα. Είμαι απλώς επιμελητής. Εγώ διόρθωσα όλες τις μεταφράσεις. Διόρθωσε σημαίνει ότι είχα το αρχαίο ελληνικό κείμενο δίπλα μου, μια γαλλική μετάφραση, μια γερμανική μετάφραση, τους σχολιαστές τους Βυζαντινούς για τα ελληνικά κείμενα και παρακολουθούσα να δω λέξη-λέξη. Αν έχει ξεφύγει ένα κόμμα. Έχει ξεφύγει ένα άρθρο. Είναι τόσες χιλιάδες σελίδες που ο καλύτερος μεταφραστής στον κόσμο μπορεί να χάσει μια πρόταση. Μπορεί να χάσει μια δευτερεύουσα πρόταση. Μπορεί να επαναλάβει κάτι δύο φορές κατά λάθος.
Και να χαθεί και όλο το νόημα.
Και να χαθεί και το νόημα. Άρα πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός, λέξη-λέξη. Ένας υπηρέτης είναι ο επιμελητής, πρέπει να ξέρετε. Ένας υπηρέτης και του πρωτοτύπου. Και του μεταφραστή.
Και μάλιστα να αγαπάει και αυτό που κάνει. Το σχόλιο είναι δικό μου αυτό.
Ναι, βέβαια.
10 χρόνια λοιπόν προετοιμασίας, μια ομάδα κορυφαίων ακαδημαϊκών. Πώς συντονίζεται αλήθεια ένα τόσο σύνθετο παγκόσμιο δίκτυο επιστημόνων και ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις ή και διαφωνίες ενδεχομένων που κληθήκατε να γεφυρώσετε ως επιμελητές?
Κοιτάξτε, θα σας πω εσωτερικές πληροφορίες. Ήμασταν δύο καταρχάς, ναι. Εγώ και ο συνάδελφος και πολύ στενός φίλος από το North Carolina που λέγεται David Reeve και είναι ένας από τους παγκοσμίως πιο...
Νομίζω είναι ένας από τους επιστήμονες θρύλους.
Ναι, είναι θρύλος. Υπό την έννοια ότι έχει ο ίδιος μεταφράσει πάρα πολλά αριστοτελικά κείμενα και πλατωνικά κείμενα. Τα βασικότερα, ας πούμε, δίνω ένα παράδειγμα, την πολιτεία... Του Πλάτωνα τη διαβάζουμε με μετάφραση. Τη διαβάζουν οι αγγλόφωνοι με μετάφραση. Τα μετά τα φυσικά, το Αριστοτέλη, τα ηθικά νοικομάχια, τα πολιτικά. Είναι οι κλασικές μεταφράσεις που κυκλοφορούν. Ήμασταν δύο λοιπόν. Σε απόλυτη συμπνία μεταξύ μας. Συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Είμαι πάντα ο πρώτος αναγνώστης των κειμένων του David. Ο David είναι πάντα ο πρώτος αναγνώστης. Ο ένας κάνει σχόλια στον άλλον. Έχουμε διαμορφώσει, ας πούμε, από κοινού μια κοινή αντίληψη για την αριστοτελική φιλοσοφία. Ο David όμως που είχε μεταφράσει και τόσα πολλά κείμενα έφτιαξε το γλωσσάριο με βάση την εμπειρία του. Άρα όλοι οι συνεργάτες που υπέγραψαν συμβόλαιο, υπήρχε ένας όρος στο συμβόλαιο ότι θα ακολουθήσουν τις δικές μας επιλογές στο γλωσσάριο, εκτός αν μας έπειθαν ότι κάπου είχαμε κάνει λάθος. Και πράγματι υπήρξαν 4-5 περιπτώσεις
που υπήρξαν διαφωνίες.
Που μας είπαν ότι, ξέρετε, αυτή η μετάφραση που έχετε προτείνει δεν είναι κατάλληλη για το κείμενο που έχω αναλάβει εγώ, όχι η μεταφραστής. Και μας έπεισαν και αλλάξαμε την απόδοση σε όλο το κόρπους, στις 2770 σελίδες. Άρα θα δείτε ότι υπάρχει ακόμα και στις μεταφράσεις που υπογράφει ο ίδιος ο David, έχει αλλάξει με βάση παρατηρήσεις των συνεργατών κάποιες, όχι πολλές, μην φανταστείτε, 4-5 δικές του επιλογές μέχρι τότε. Άρα υπήρχε εξ αρχής μια κατεύθυνση. Βέβαια πρέπει να πω ότι, χωρίς να πω ονόματα, υπήρχαν άνθρωποι που δεν δέχτηκαν να υπογράψουν το συμβόλαιο αυτό, γιατί είχαν πολύ έντονες διαφωνίες με κάποιες από τις επιλογές μας, άρα δεν συμμετείχαν. Υπήρχαν κάποιοι μεταφραστές οι οποίοι απεδείχθησαν κάπως προβληματικοί στη συνεργασία τους. Πάντα συμβαίνει αυτό. Άξι, δεν θα πω ονόματα.
Δεν μπορούμε να συνεργαζόμαστε όλοι με όλους. Μπορεί να υπάρχουν και
θα σας πω ένα παράδειγμα χωρίς να πω ονόματα. Απλώς είναι αστείο. Σε κάποιον έκανα 500 διορθώσεις. Και μας απαντάει. Ευχαριστώ για τη μία ουσιαστική διόρθωση. Οι άλλες 499 του φανήκανε περιττές ή αστείες, τις οποίες υιοθέτησε τελικά.
Ναι.
Θέλω να πω πώς κάποιοι άνθρωποι δεν δέχονται διορθώσεις και άρα γίνονται προβληματικοί συνεργάτες. Με άλλους η συνεργασία ήταν άψογη και πάρα πολύ εύκολη.
Στο βιβλίο, όπως είπαμε, περιλαμβάνεται και ένα αριστοτελικό λεξικό 150 σελίδων. Αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο είναι να μεταφραστούν με ακρίβεια στην αγγλική γλώσσα κάποιες λέξεις, έννοιες που είναι κλειδιά στην αριστοτελική φιλοσοφία. Σκέφτομαι για παράδειγμα τη λέξη φρόνησης, χωρίς να χαθεί το αυθεντικό τους βάθος.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σας απαντήσω όμως πρώτα με ένα παράδειγμα από τα νέα ελληνικά. Γιατί στα νέα ελληνικά η μετάφραση του Αριστοτέλη είναι πιο δύσκολη από ό,τι είναι στα αγγλικά. Όσο και να ακούγεται περίεργο. Υπάρχει μια λέξη στον Αριστοτέλη που είναι η λέξη ευδαιμονία. Ευδαιμονία πάνω κάτω, αλλά πολύ πάνω κάτω σημαίνει ευτυχία. Η λέξη ευτυχία όμως στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κάτι άλλο. Και όταν τη συναντάμε στο αρχαίο ελληνικό κείμενο του Αριστοτέλη, ευτυχία σημαίνει απλώς καλή τύχη.
Καλή τύχη, ναι.
Να έχεις καλή τύχη. Ή αυτός έκανε το σωστό, αποτύχει. Ή κέρδισε τον πόλεμο, αποτύχει. Του πήγαν όλα δεξιά, πάνω κάτω. Αυτό σημαίνει ευτυχία. Άρα στα νέα ελληνικά είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί αυτός που μεταφράζει ξέρει φυσικά ότι η λέξη ευτυχία των νέων ελληνικών άλλο σημαίνει στα αρχαία και δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο. Τη λέξη φρόνηση τώρα, που είναι μια πολύ συγκεκριμένη λέξη και σημαίνει στον Αριστοτέλη, σημαίνει πολύ δύσκολο, άρα για να το πω απλά, είναι αυτός που ξέρει ακριβώς να κατανοήσει, για παράδειγμα, τι είναι δίκαιη πράξη εδώ και τώρα. Όχι απλώς τι είναι ο ορισμός της δικαιοσύνης γενικά, αλλά αν μου κάνετε
και
τώρα
στην
εφαρμογή της, πράξη αναπράξη στις συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να το αποδώσεις σε οποιαδήποτε γλώσσα του κόσμου. Έχουμε επιλέξει το practical wisdom, δηλαδή μια σοφία που έχει σχέση με την πράξη. Έτσι το αποδίδουν. Ο όρος έχει πάνω κάτω παγιωθεί, practical wisdom, δεν είναι δηλαδή δικιά μας εφεύρεση το practical wisdom. Ακούγεται κάποιες φορές στη μετάφραση περίεργο, γιατί σε κάποιο χωρίο, ας πούμε στα βιολογικά, λέει ο Αριστοτέλης ότι και τα ζώα έχουν φρόνηση. Δεν εννοεί practical wisdom όπως έχουμε εμείς, αλλά το έχουμε αφήσει παρόλα αυτά practical wisdom υπό την έννοια ότι, για το λόγο που είπα, ότι να δει ο αναγνώστης ότι χρησιμοποιεί έναν όρο που δεν θα τον περίμενες. Εκεί, και εκεί σημαίνει κάτι σαν εξυπνάδα, να μπορείς να επιβιώσεις, κάτι για τα ζώα εννοώ, η αράχνη που φτιάχνει τον ιστό, το δελφίνι που κάνει... Τέτοια πράγματα εννοεί. Practical wisdom πάντως είναι η εσωτερική φρόνηση στη δικιά μας μετάφραση.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε στον συνεπιμελητή σας από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολάινας και αναρωτιέμαι πώς ήταν η συνεργασία μαζί του και πώς συμπλήρωνε ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετούς διαδρομής.
Κοιτάξτε.
Δεν είναι και εύκολο.
Δεν είναι και εύκολο. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Ο David Reeve είναι μια μορφή. Δηλαδή, όσο και αν η συνεργασία μας είναι επί ίσης όρης, ο David Reeve είναι David Reeve, είναι ένας θρύλος στον κόσμο των αριστοτελικών και γενικά της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Παρ' όλα αυτά, ήταν πολύ συμπληρωματικό για τους εξής λόγους. Εγώ έχω μια πρόσβαση που δεν έχει ο David στα αγγλικά και στα γερμανικά. Άρα μπορούσα να ελέγξω με μεγάλη ευκολία εάν υπάρχουν καλές προτάσεις, καλές επιλογές στις γαλλικές και στις γερμανικές μεταφράσεις, ειδικά στις γερμανικές που ο όγκος δουλειάς είναι τεράστιος και υπάρχουν τεράστια υπομνήματα στα γερμανικά και πολύ σημαντικά. Έχω επίσης μια ευκολία προφανώς που έχει και ο Ντέιβιτ στα αρχαία ελληνικά για να δω τους βυζαντινούς σχολιαστές. Έχω και εγώ μεγάλη εμπειρία στη μετάφραση, όχι από αρχαία ελληνικά, αλλά από γερμανικά και γαλλικά στα νέα ελληνικά. Άρα, να το πούμε ως εξής. Αμοιβαίος σεβασμός, απόλυτη εμπιστοσύνη εκατέρωθεν, και ο αμοιβαίος αυτός σεβασμός σημαίνει ότι ο David Reeve είναι ένα σκαλοπάτι πιο πάνω και έχει μια πιο συνολική εικόνα. Εγώ είμαι ειδικός στον Αριστοτέλη στην πρακτική του φιλοσοφία. Ο David είναι ειδικός σε όλα του Αριστοτέλη, εκτός από τα βιολογικά που δεν είναι κανείς από τους δυο μας. Άρα ο σεβασμός αυτό σημαίνει και ένα σεβασμός προς κάποιον που είναι και μεγαλύτερος ηλικιακά, αλλά και πιο καταξιωμένος στη μελέτη του Αριστοτέλη. Αλλά για να μην δημιουργηθεί καμία παρεξήγηση, να πω το εξής. Εγώ έχω διορθώσει και όλες τις μεταφράσεις του David. Ας πούμε ότι στην πρώτη διόρθωση, γιατί κάποια πράγματα τα έχω διορθώσει 4 και 5 φορές, είχα ας πούμε στα ηθικά νοικομάχια εντοπίσει 1000 απλεψίες. Ο David είναι ένας άνθρωπος που θα υιοθετήσει τις 990 διορθώσεις. Παρόλο το μέγεθος που έχει, είναι τόσο ανοιχτός και καταλαβαίνει ότι όταν κάνεις μια διόρθωση δεν την κάνεις για να κάνεις τον έξυπνο, γιατί οι δυο μας είμαστε. Δεν το βλέπει τρίτος.
Για να πικάρεις τον συνεργάτη.
Οι δυο μας είμαστε. Είμαστε τόσο στενοί φίλοι, δεν έχω λόγο να πικάρω. Και άρα είναι κάποιος που ακούει. Ακούει. Δεν είναι επίμονος. Δέχεται αμέσως τις διορθώσεις, οι οποίες είναι προφανώς και εύλογες, δεν είναι διορθώσεις. Βασίζονται στο κείμενο. Η συνεργασία λοιπόν ήταν άψογη, τόσο άψογη που όχι απλώς η φιλία μας δεν διαταράχθηκε ούτε μία μέρα, αλλά δυνάμωσε και έβγαλε και ένα κοινό προϊόν που είναι αυτό το έργο το οποίο πια μας ενώνει στις βιβλιοθήκες όλου του κόσμου.
Πολύ ωραία. Εδώ θα βάλουμε μία άνω τελεία. Θα πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την Ed Patras με την Ειρήνη Μαραγκού και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της συζήτησής μας. Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την Ed Patras, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση. Είπαμε σήμερα μια διαφορετική Δεύτερη Ανάγνωση, καθώς φιλοξενούμε στο στούντιο της Ed Patras τον κύριο Παύλο Κόντο, καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με αφορμή το δίτομο έργο 2.700 σελίδων που έρχεται να αντικαταστήσει την προηγούμενη έκδοση της Οξφόρδης για το έργο του Αριστοτέλη, του αριστοτελικού έργου στα αγγλικά. Είναι μια νέα μετάφραση. Πιάνουμε λοιπόν το νήμα από εκεί που το αφήσαμε νωρίτερα. Έρχομαι λίγο στην συμβολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει υπερηφάνεια και νομίζω πρέπει να μας γεμίζει ως τοπική κοινωνία υπερηφάνεια, γιατί βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του παγκόσμιου επιτεύγματος. Πέρα από τη δική σας καθοριστική παρουσία, ποιος ήταν ο ρόλος άλλων συναδέλφων σας, οι οποίοι από το Ίδρυμα, που λειτουργήσαν ως αναγνώστες, ως readers. Είχατε βοήθειες?
Είχαμε πολύ μεγάλη βοήθεια και ήταν και δικός μου στόχος να υπάρξουν όσο περισσότεροι συνεργάτες από την Ελλάδα γίνεται. Όχι για λόγους εθνικιστικούς, αλλά επειδή πιστεύω βαθιά ότι αυτή τη στιγμή στη φιλοσοφία τουλάχιστον έχουμε μία αναγέννηση στην Ελλάδα. Δηλαδή ποτέ δεν είχαμε τόσους καθηγητές, τόσους επιστήμονες με διεθνές κύρος που να κάνουν αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Ποτέ στο ελληνικό πανεπιστήμιο δεν υπήρχαν τόσοι άνθρωποι που έχουν δημοσιεύσει στο εξωτερικό, σε περιοδικά, σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους. Και άρα υπάρχει μια μεγάλη ομάδα. Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο τμήμα φιλοσοφίας, έχουμε τη μεγαλύτερη ομάδα αρχαιοελληνιστών, ας πούμε, από ό,τι σε όλα τα υπόλοιπα ελληνικά πανεπιστήμια. Άρα πολλά πρόσωπα έχουν συμβάλει ως αναγνώστες, δηλαδή πέρα από το μεταφραστή και πέρα από τους δύο επιμελητές, διάβασαν και αυτοί το κείμενο, γιατί ειδικεύονται στο συγκεκριμένο κείμενο και θέλαμε να δούμε μήπως μπορούν να εντοπίσουν κάποιο λάθος που εμείς δεν είχαμε δει. Και πράγματι βοήθησαν πάρα πολύ. Μπορώ να πω ονόματα.
Ναι, αν θέλετε να αναφέρουμε κάποιους συναδέλφους.
Βεβαίως. Είναι ο κύριος Ταμπάκης από το τμήμα φιλοσοφίας, είναι ο κύριος Ράγκος από το τμήμα φιλολογίας. Είναι ο κύριος Σταυριανέας που όταν του το αναθέσαμε ήταν στο τμήμα φιλοσοφίας της Πάτρας, τώρα δεν είναι. Και εκτός Πάτρας είναι η κυρία Τηγάνη από το ΕΚΠΑ, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και είναι και ο κύριος Γκολίτσης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η συμβολή τους ήταν καθοριστική και δεν υπάρχει κανένα άλλο τέτοιο γκρουπ, εθνικό γκρουπ, που να είναι μεγαλύτερο από το ελληνικό γκρουπ, από αυτούς που συνέβαλαν στην έκδοσή μας. Υπάρχουν άνθρωποι από την Αμερική, mm-hmm. υπάρχουν άνθρωποι από την Ευρώπη, αλλά όχι από κάποια συγκεκριμένη χώρα. Τώρα, το Πανεπιστήμιο Πατών είχε και ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, εγώ το είχα δηλαδή, ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ελληνικό και κοινοζωικό αρχαίο πολιτισμό. Και κατάφερα να πείσω με μεγάλη προσπάθεια, πρέπει να πω, τους υπεύθυνους του ΕΣΠΑ στα κεντρικά της Αθήνας να δεχτούν να βάλουμε αυτό το έργο μέσα στο πρόγραμμα. Και άρα μια μικρή χρηματοδότηση, μην φανταστείτε, σε σχέση με το συνολικό κόστος, αν θυμάμαι καλά 25.000 ευρώ είχαμε δώσει για να συμβάλλουμε. Κυρίως με αυτά τα χρήματα δηλαδή πληρώθηκαν πολύ καλοί αναγνώστες για τα τυπογραφικά λάθη.
Στη δικιά μας τη γλώσσα το λέμε διορθωτές.
Διορθωτές, πολύ καλοί διορθωτές, δύο διορθωτές για τις 2.000 αυτές 770 σελίδες. Γιατί εμείς το τέλος δεν βλέπαμε. Όταν έχεις διαβάσει ένα κείμενο πέντε φορές και το ξέρεις απ' έξω, δεν βλέπεις τα τυπογραφικά λάθη, δεν πάει το μάτι σου. Οπότε η δουλειά αυτών των ανθρώπων είναι να μην ξέρουν το κείμενο και να σκαλώνουν, ας πούμε, στο τυπογραφικό το βλέπουν, και όντως βοήθησαν, έκαναν καταπληκτική εργασία. Το συνολικό κόστος είναι 10 φορές επάνω, αλλά ήταν σημαντικό. Αν θέλετε, εγώ δεν το έκανα για να διευκολύνω τον εκδοτικό οίκο. Το έκανα διότι έτσι φαίνεται στο τέλος ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει συγχρηματοδοτήσει αυτό το έργο και θεωρώ ότι είναι τιμή
για το Πανεπιστήμιο.
Τιμής. Είναι ένας τίτλος τιμής. Το έκανα για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Δεν το έκανα για να πάρει ο Χάκετ 25.000 ευρώ.
Μια και αναφερθήκαμε στο κομμάτι της οικονομικής συμβολής, συχνά ακούμε στην Ελλάδα κριτική για τα δημόσια πανεπιστήμια ή για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εδώ όμως βλέπουμε το ΕΣΠΑ να χρηματοδοτεί ένα έργο με παγκόσμιο αντίκτυπο, με επισπεύδον ίδρυμα την Πάτρα. Είναι αυτό ένα ζωντανό παράδειγμα για το πώς το ελληνικό πανεπιστήμιο μπορεί να συνομιλεί επί ίσης όρης με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα?
Θα σας στεναχωρήσω. Το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι πρόσωπα. Θέλω να πω ότι το Υπουργείο, ο τρόπος που είναι δομημένο το σύστημα, δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Υπάρχουν πρόσωπα, μικρές ομάδες στις πολυτεχνικές σχολές, σε εμάς περισσότερο πρόσωπα, λιγότερο ομάδες, οι οποίοι καταφέρνουν με τεράστιο κόπο και ξεκινώντας πολύ πιο πίσω από ό,τι ξεκινάει ο αντίστοιχος καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού, να δουλέψουν επίσης όρις με τους ξένους. Τις περισσότερες φορές είναι ένα ζήτημα τύχης, από ποιο πανεπιστήμιο προήλθαν, ποιους ανθρώπους συνάντησαν στη ζωή τους και αν κατάφεραν να συνεργαστούν. Τα ΕΣΠΑ είναι όντως βοηθητικά. Βέβαια είναι φτιαγμένα με τη λογική του Πολυτεχνείου, άρα ακατάλληλα για τις ανθρωπιστικές σπουδές στις περισσότερες περιπτώσεις. Αλλά συνολικά το κράτος δεν καταλαβαίνει ότι για να φτάσουμε εκεί που μπορούμε να φτάσουμε, χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση, μια διαφορετική κατανόηση του τι σημαίνει επιστημονική δουλειά, τι σημαίνει βάθος χρόνου. Τι σημαίνει ότι δεν μπορείς να βγάζεις ένα πρόγραμμα, μια προκήρυξη και να ζητάς να γίνει μέσα σε ένα μήνα η κατάθεση, αλλά το Υπουργείο να αργεί 2 χρόνια για την κρίση και όταν σου δίνει τα χρήματα να έχεις 6 μήνες για να τα καταναλώσεις, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν 1,5 χρόνος. Και άρα τελικά σε πιέζει να κάνεις πράγματα που δεν έχουν την επιστημονική αυστηρότητα και ομορφιά που θα είχαν. Είναι δύσκολες οι συνθήκες και θα σας στεναχωρήσω, το πιο τρανό παράδειγμα είναι το περίφημο πρόγραμμα που είχε και τον εμβληματικό χαρακτήρα «Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας». Αυτό το πρόγραμμα «Trust Our Stars» ήταν το «Trust Our Stars». Όλη η Ελλάδα έκανε αίτηση, αφιερώσαμε εκατοντάδες εργατόρες. Καλός ή κακός, τέλος πάντων, προκρίθηκαν, ας πούμε, 30
κάποια έργα
και τελικά δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Ακυρώθηκε το έργο. πώς θα ξανακάνεις αίτηση. Μετά, πώς θα ξανακάνεις αίτηση.
Ναι, δηλαδή απογοητεύεται ο κόσμος.
Γιατί να ξανακάνω αίτηση, γιατί να φάω το. Ενώ άμα κάνω μία αίτηση προσωπική, να πάρω μία υποτροφία στο εξωτερικό, θέλω το 1 δέκατο του χρόνου. Και οι πιθανότητες να την πάρω είναι 99,9 φορές περισσότερες.
Μάλιστα. Τα είπατε όλα, νομίζω, με λίγες λέξεις. Εδώ έχουμε βέβαια τον εκδοτικό οίκο Hackett να σφραγίζει αυτή την έκδοση. Εκτιμάτε ότι για τις επόμενες δύο γενιές αυτό το έργο θα είναι απόλυτο σημείο αναφοράς παγκοσμίως. Τι σημαίνει για έναν Έλληνα καθηγητή ενός περιφερειακού δημόσιου πανεπιστημίου να βάζει την υπογραφή του σε κάτι που θα διαβάζεται παντού στη γη για τα επόμενα 40 και 50 χρόνια?
Κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλη τιμή. Υπό μία έννοια είναι μια τύχη.
Τύχη αγαθή. Ευτυχία,
τύχη αγαθή. Εάν δεν ήμουν συνεργάτης και προσωπικός φίλος του David Reeve, πιθανώς να μην ήμουν σε αυτή τη θέση σήμερα. Ο David Reeve είχε αναμειχθεί και στην έκδοση των απάντων του Πλάτωνα από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, από έναν καθηγητή του Princeton που λέγεται Cooper, έχει πεθάνει τώρα, πολύ σπουδαίος καθηγητής, που και αυτή η έκδοση έχει βγει εδώ και 20-30 χρόνια και τη διαβάζει όλος ο κόσμος. Είναι συγκλονιστικό να ξέρεις ότι μετά το θάνατό σου θα κυκλοφορεί ακόμα σίγουρα με απόλυτη βεβαιότητα ένα έργο που έχει το όνομά σου. Είναι ένα πολύ ωραίο αίσθημα, γιατί ένα άρθρο που γράφω εγώ τώρα ή ένα βιβλίο μπορεί τώρα να έχει μια επικαιρότητα, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό ότι σε 30 χρόνια το διαβάζει ελάχιστοι άνθρωποι. Ενώ αυτό είναι βέβαιο ότι θα το διαβάζουν χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η αίσθηση μιας, ας πούμε, μιας κάποιας αθανασίας πέρα από το φυσικό θάνατο είναι ένα πολύ ωραίο ανθρώπινο αίσθημα, πόσο μάλλον θα μεγαλώνει κανείς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και επιστημονικά αυτή η έκδοση είναι άρτια. Έχουμε κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Είναι πολύ όμορφη η έκδοση, αισθητικά. Το χαρτί, το περιτύλιγμα.
Οι φωτογραφίες που είδα πάντως είναι παραπέμπουν σε αυτό που λέτε.
Είναι μια πολύ όμορφη έκδοση πράγματι, και πιστεύω ότι θα μείνει όντως για αρκετές δεκαετίες, και είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να αποφασίσει να το φτιάξει αυτό το πράγμα. Και εμείς δεν θα το είχαμε αποφασίσει αν ήδη ο David δεν είχε μεταφράσει ένα μεγάλο όγκο κειμένων. Κανείς δεν αποφασίζει εκ του μηδενός να ξεκινήσει να μεταφράζει όλο το έργο του Αριστοτέλη. Είναι σχεδόν παράλογο. Είναι κάτι που φαίνεται τρελό, ας πούμε. Εμείς το σκεφτήκαμε όταν ήδη είχαμε το μισό έργο έτοιμο. Τότε πέρασε στο μυαλό μας για πρώτη φορά μπασκέ. Δηλαδή μήπως να το επιχειρήσουμε. Το επιχειρήσαμε και
φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ, αλλά και όλες οι μεγάλες κρίσεις. Γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος του 2026, ένας φοιτητής ή ένας απλός πολίτης, έχει ανάγκη να επιστρέψει στο αριστοτελικό έργο? Τι έχει να μας πει ο Αριστοτέλης σήμερα?
Κοιτάξτε, είναι σήμερα η εποχή της φιλοσοφίας. Το γράφουν παντού, άμα ανοίξετε άρθρα στις εφημερίδες της Αμερικής, σε μη επιστημονικά δηλαδή έντυπα. Είναι η εποχή της φιλοσοφίας, γιατί δεν είναι πια η εποχή της πληροφορίας. Το AI δίνει όλη την πληροφορία που θέλεις για τα πάντα, όχι πάντα αξιόπιστα, αλλά σε λίγο θα τη δίνει αξιόπιστα. Άρα η συσσόρευση γνώσης οποιοδήποτε είδους σε λίγο θα είναι σχεδόν άχρηστη. Και αφού δεν υπάρχει ζήτημα πληροφορίας, το ερώτημα είναι, ηθικά πολιτικά ερωτήματα, πώς θα χρησιμοποιηθεί το AI, πώς θα αλλάξει την ανθρώπινη ζωή, πώς θέλουμε να αλλάξει την ανθρώπινη ζωή, αν κινδυνεύει να αλλάξει την ανθρώπινη φύση, ποιο είναι το νόημα σε αυτή τη ζωή που έχει ήδη όλη την πληροφορία. Αυτά είναι τα κλασικά ερωτήματα της φιλοσοφίας. Ξέρετε, υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα μια ιδέα ότι το ιδανικό στη ζωή είναι η σχόλη. Σχόλιο για τους αρχαίους είναι όχι να είσαι τεμπέλης, σχόλιο είναι να μην έχεις ανάγκη να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και τα προς το ζήν.
Αυτό που λέμε δημιουργικό χρόνο.
Ένας δημιουργικός χρόνος. Και το ερώτημα είναι, ας υποθέσουμε ότι έχουμε δημιουργικό χρόνο. Όλοι λέμε ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε. Ωραία, ας υποθέσουμε ότι έχουμε. Πόσοι άνθρωποι ξέρουν τι να τον κάνουν? Πόσοι άνθρωποι δηλαδή μπορούν να σκεφτούν για τον εαυτό τους ποια είναι εκείνη η δραστηριότητα που έχει ποιότητα για αυτούς έστω και η οποία μπορεί να δώσει νόημα στη ζωή τους? Πώς δηλαδή ο δημιουργικός αυτός χρόνος δεν θα οδηγήσει σε μια κατάθλιψη από τη μία πλευρά ή σε μια κρεπάλη άνευ νοήματος αυτοκαταστροφική, δηλαδή υπό αυτή την έννοια. Ο Αριστοτέλης λοιπόν έχει θέσει όλα αυτά τα ερωτήματα χωρίς προφανώς να μπορεί ποτέ να υποψιαστεί ή να διανοηθεί τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούμε σήμερα. Αλλά όπως σας είπα, είναι η εποχή της φιλοσοφίας και η φιλοσοφία έχει μια ιστορικότητα. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις φιλοσοφία αν δεν ξέρεις την ιστορία της φιλοσοφίας. Ενώ μπορείς να κάνεις φυσική σήμερα χωρίς να ξέρεις τη φυσική του 15ου αιώνα. Προφανώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις του 21ου. Αν ξέρεις, εντάξει. Στη φιλοσοφία αυτό δεν γίνεται. Στη φιλοσοφία, άμα αρχίσεις να φλιαρείς απλώς σκεπτόμενος, όπως λέμε, στο καφενείο, φιλοσοφία δεν κάνεις. Άρα, στα επιστρέψουμε και επιστρέφει ο κόσμος στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Υπάρχει στην Αμερική μια κακή, περίεργη ατζέντα που λέει ότι τα ελληνικά κείμενα είναι κομμάτια του δυτικού αποικιοκρατικού πολιτισμού, άρα πρέπει να στραφούμε στη φιλοσοφία της Αφρικής, στη φιλοσοφία... Άρα είναι μάλλον μια μόδα που θέλω να πιστεύω ότι γρήγορα θα περάσει. Δεινοπαθούν τα τμήματα φιλοσοφίας στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια εξαιτίας και αυτής της μόδας. Πρόσφατα απαγορεύτηκε η διδασκαλία της πολιτείας του Πλάτωνα σε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο.
Μάλιστα, δεν το γνώριζα ομολογώ.
Το 2026, το 2026 φανταστείτε, κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα, ας το πούμε κάποιος χαρτογιακάς, ότι επειδή ο Πλάτωνας μιλάει με απαράδεκτο για σήμερα τρόπο για τη δουλεία για παράδειγμα, ή θα μπορούσε να είναι και ο Αριστοτέλης τα πολιτικά, δεν πρέπει να διαβάζουμε την πολιτεία του Πλάτωνα. Η ιδέα δηλαδή ότι μπορείς να διαβάσεις την πολιτεία του Πλάτωνα και ταυτόχρονα να ασκήσεις κριτική σε αυτό το κομμάτι της φιλοσοφίας του, δεν του πέρασε καν από το μυαλό. Και ακόμα πιο άσχημα, το πανεπιστήμιο δεν υποστήριξε τον διδάσκοντα. Του ζήτησε να αλλάξει το σύλλαμπος, το μάθημά του.
Ναι.
Άρα και το πανεπιστήμιο δεν προέβαλε κάποια αντίσταση. Είναι πιθανό βέβαια ότι ο άνθρωπος τελικά θα διδάξει το ίδιο πράγμα και απλώς το άλλαξαν και τα μάτια του κόσμου. Αλλά και αυτό είναι μια υποχώρηση που δεν θα έπρεπε να έχει γίνει.
Είναι μια ήττα.
Είναι μια ήττα. Πολύ ωραία το είπατε.
Μια και συζητάμε για το πανεπιστήμιο και μέσα σε όλα τα άλλα είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος. Είστε ικανοποιημένος από το επίπεδο των φοιτητών σας σήμερα στο κλάδο της φιλοσοφίας?
Στενάχωρες ερωτήσεις μου κάνετε σήμερα.
Πρέπει να βάζω και κάποιες δύσκολες.
Δύσκολες ερωτήσεις. Κοιτάξτε. Δεν θα πω περίεργα πράγματα. Θα πω τα προφανή. Τα προφανή είναι ότι σε εμάς έρχονται φοιτητές και σε όλα τα ανθρωπιστικά τμήματα ή στα περισσότερα έρχεται ο φοιτητής ο οποίος έχει πάρει στις Πανελλήνιες 11. Όταν σήμερα το 2026 έχει πάρει στις Πανελλήνιες μέσω όρο 11, σημαίνει ότι δυσκολεύεσαι να γράψεις μία παράγραφο η οποία να είναι άρτια συντακτικά, νοηματικά. Τα φιλοσοφικά κείμενα είναι πολύ δύσκολα κείμενα. Απαιτούν πολύ ευέλικτες γλωσσικές δεξιότητες και δεξιότητες κατανόησης και όταν είναι να μιλήσεις ή να γράψεις για αυτά, ακόμα πιο απαιτητικά γίνονται. Άρα οι φοιτητές μας ξεκινάνε με ένα Γολγοθά μπροστά τους.
Δεν υπάρχει και το υπόβαθρο από πίσω.
Δεν υπάρχει υπόβαθρο, ναι, δεν υπάρχει υπόβαθρο. Ας υποθέσουμε όμως ότι ξεκινάνε με χαμηλή βάση, ας το πούμε έτσι. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν ήθελα να είναι σε αυτό το τμήμα ή αν στόχευαν ένα άλλο τμήμα και επειδή δεν έκαψαν καλά στις Πανελλήνιες απλώς βρέθηκαν εκεί. Σε κάποια παιδιά αυτή είναι η κατάστασή τους. Ας υποθέσουμε τώρα ότι κάποια παιδιά όντως ήθελαν. Υπάρχει ένα τρίτο ερώτημα. Αν οι γονείς τους πραγματικά τα αφήνουν να εγκατασταθούν στην πάτρα. Γιατί όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι οι φοιτητές, ας πούμε, που μένουν στην Αθήνα, δεν έρχονται να εγκατασταθούν στην πάτρα. Έρχονται αυθημερών να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα και επιστρέφουν σπίτι. Αυτό σημαίνει. Δεν έχουν καταλάβει τι είναι το πανεπιστήμιο. Δεν έχουν χρόνο να πάνε στη βιβλιοθήκη. Δεν έχουν χρόνο να κοινωνικοποιηθούν. Δεν έχουν χρόνο να παρακολουθήσουν μία διάλεξη, μία εκδήλωση. Δεν έχουν χρόνο λοιπόν να υπάρξουν πραγματικά ως φοιτητές. Όταν έχεις όλα αυτά τα εμπόδια μαζεμένα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει εδώ στην Πάτρα, στο Τμήμα Φιλοσοφίας, ένα πολύ οικογενειακό τμήμα. Μιλάμε με τους φοιτητές μας, έχουμε πολύ ωραία σχέση, αλλά στο ακαδημαϊκό αποτέλεσμα τα ποσοστά φοιτητών που πραγματικά στο τέλος, συνήθως μετά το τρίτο έτος, φτάνουν στο επίπεδο που εμείς θέλουμε να έχουν, είναι πάρα πολύ μικρά.
Δυστυχώς. Οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και ας πάμε στο απόψε. Απόψε λοιπόν στις 7 στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα θα παρουσιαστεί η νέα μετάφραση του συνολικού αριστοτελικού έργου στα αγγλικά και αναρωτιέμαι αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα βασικό συμβολισμό από αυτή τη βραδιά. Ποιος θα ήταν αυτός?
Πολύ ωραία ερώτηση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε διαλέξει λοιπόν ως χώρο αυτής της εκδήλωσης το Μουσείο της Ακρόπολης και το διάλεξα προσωπικά γιατί μου φαίνεται ότι ο συμβολισμός είναι πάρα πολύ κατάλληλος. Τι είναι ένα μουσείο? Ένα μουσείο είναι υβριδικό πράγμα, είναι κάτι σημερινό, σύγχρονο, ένα όμορφο μουσείο, ένα όμορφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, που όμως έχει μέσα του και γύρω του την αρχαία Ελλάδα. Ένας υβριδικός χώρος που ενώνει το χθες του ελληνικού πολιτισμού με το σήμερα του ελληνικού πολιτισμού και ταυτόχρονα είναι ένα παγκόσμιο μουσείο. Ένα μουσείο που επισκέφτεται όλος, όλη η ανθρωπότητα. Έτσι είναι και αυτή η έκδοση. Είναι ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο, Αριστοτέλης. Είναι τόσοι Έλληνες σύγχρονοι καθηγητές που έχουν συμμετάσχει στην ολοκλήρωση αυτού του έργου και είναι ένα έργο γραμμένο στην κατεξοχήν σύγχρονη παγκόσμια γλώσσα που είναι τα αγγλικά. Αυτό νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Πώς μπορεί η Ελλάδα, ενώνοντας το χθες με το σήμερα, να είναι ταυτόχρονα παγκόσμια.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή σας παρουσία στην ΕΡΤ Πάτρας. Ευχόμαστε το έργο αυτό να μνημονεύεται για πολλά πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες. Εγώ φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είναι ένα πολύ μεγάλο επιστημονικό επίτευγμα. Και βέβαια καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και παρουσίαση του έργου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Σπάνια δημοσιογράφοι είναι τόσο καλά προετοιμασμένοι όταν έχουν ένα καλεσμένο από το χώρο της φιλοσοφίας. Θέλω να πιστεύω ότι το μήνυμα είναι η φιλοσοφία είναι η επιστήμη του σήμερα.
Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την σημερινή ακρόαση της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση. Είπαμε μια διαφορετική Δεύτερη Ανάγνωση. Εμείς θα πάμε σύντομα σε λίγες νότες και στη συνέχεια σύνδεση με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.